Hezké dopoledne přeji. Tak Duchu Svatý, prosím tě, aby si používal moje slova k tomu, aby se dotkli lidi, kteří tu dneska jsou a kteří i těch muži, kteří prostě to slovo uslyší, ať už jsou kdekoliv. Amen. Tak. Mám toho tady hodně na připravování, omlouvám se, ale je potřeba si připravit všechno. A ještě k tomu všemu si budu muset zase vzít brýle, tak mě moc neznáte. Ale to vždycky, když musím číst, tak se ty brýle radši vezmu. Když jsem si chtěla chystat slovo na dnešní den, tak jsem vnímala, že musím jít psát někam ven, protože u mě doma jsem se nedokázala soustředit. A tak jsem vyrazila do kavárny nedaleko mého bytu, kterou jsem už nějaký čas chtěla navštívit. Sedla jsem si k oknu, to mám ráda, když kavárny mají velká okna a já se můžu dívat na lidi. Koukám se ven a přede mnou na fasádě jsou propagační plakáty jedné firmy Doma, která nabízí realitní služby. Na plakátech byli dva muži a u nich byly hesla i Dominik je tady doma a Jirka je tady doma. A mě to nějakým způsobem zaujalo, tak jsem na tím tak přemýšlela. A ještě taková maličkost, když jsem odjížděla z Brna sem do Trutnova, tak jsem rychle potřebovala si založit v knížce jednu část a potřebovala jsem nějakou záložku. A tak jsem rychle jsem se podívala, tam mezi propiskama jsem měla nějakou kartičku a najednou si čtu, tady je věda doma. Takže jsem říkala, tak to by bylo, abych dnešní slovo takhle nepojmenovala. No, musela jsem to použít. Každopádně možná znáte to spojení buď tu jako doma, nebo jo, on je tu doma. A říkáme to, když se u někoho cítíme dobře, anebo ještě líp, když se někdo cítí dobře u nás, prostě jako doma. A tak mě napadlo k tomu právě, jak je fascinující, že Ježíš nám za sebe poslal Ducha Svatého, který přebývá v nás. Vybral si nás, naše tělo, naši maličkost a my teďka můžeme říkat, i Bůh je tady doma. A i Bůh je v mém srdci doma, je se mnou. A tak se pojďme podívat, jak to může vypadat, když bydlíme s Bohem. V souvislosti s dnešním významným dnem, mně se moc líbilo, o čem tady teďka mluvil Robert, tak bych ale ráda ještě k tomu přečetla příběh 17. listopadu v bodech, které připravila Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v rámci konceptu Učitel 21, protože 17. listopad začíná mnohem dřív, už v roce 1939. Všechno tedy začalo 28. října 1939, kdy se oslavy výročí vzniku samostatného Československa proměnily v masové demonstrace proti nacistické okupaci. Demonstrace byly tvrdě potlačeny německými ozbrojenými složkami, a to i za použití střelných zbraní. Během střetu s okupačními bezpečnostními složkami byl zastřelen 22-letý dělník Václav Sedláček a těžce zraněno bylo 15 dalších osob. Jedním ze zraněných byl i student medicíny Jan Opletal. Ten svým zraněním nakonec podlehl 11. listopadu. Opletalův pohřeb 15. listopadu, kterého se účastnili tisíce vysokoškolských studentů, se proměnil v další protinacistickou demonstraci. Německé úřady reagovaly uzavřením českých vysokých škol a zatčením asi 1200 studentů, kteří byli transportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. 9 vůdčích postav z řad studentů i pedagogů bylo ještě 17. listopadu 1939 popraveno v ruzinských kasárnách. Obnovenému Ústřednímu svazu československého studentstva se ve spolupráci s exilovou vládou podařilo během roku 1941 úspěšně ukončit vyjednávání o připomenutí listopadových událostí roku 1939. V londýnské Kextenhall byl 16. listopadu 1941 podepsáno prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, které vdechlo život Mezinárodnímu dní studentstva. Ale ani po druhé světové válce nebyl 17. listopad v Československu oficiálně připomínán. jeho odkazu se vrátili až pražští vysokoškolští studenti, kteří se sešli na pražském Albertově k 50. výročí uzavření vysokých škol. A tato manifestace postupně přerostla v masovou protikomunistickou demonstraci, která odstartovala události sametové revoluce. A to už si mnozí z vás přímo i pamatují. Svoboda. Pro získání svobody, po které mnozí Češi prahli, se muselo hodně obětovat. Hodně mlčet, čekat, si těžší bojovat, být vytrvalý, to rozhodně, trpělivý, připomínat si, čeho chceme dosáhnout, po čem toužíme. Připravovat se. Byl to nějaký proces, byla to cesta. Jak jste mohli teďka slyšet, tak to netrvalo pár dní. Trvalo to několik desítek let, těch 50 let to trvalo. Do roku 89, kdy se něco pohnulo a něco se změnilo. A nakonec právě ta svoboda přišla. A přesto si každý tu svobodu představoval jinak. Lidé ochutnali kus svobody a museli se začít učit, jak s ní naložit. Mnozí si svobodu představovali úplně jinak. Budu se moct dělat, co chci, bude mi dobře, volnost. Paráda. Někdo možná nevěděl, co dělat a jak vlastně reagovat na tu změnu, jak tomu přizpůsobit svůj život, co ho vlastně čeká. Někdo tu svobodu vůbec nechtěl. Byl spokojený s tím, co má. Teď mě tady dobře. Já přece nepotřebuji cestovat. Já mám tady zahrádku s chaloupkou. Někdo do svobodného života ale skočil po hlavě. Začal podnikat, procestoval svět, kdo ví. A co potom ještě naše vedení státu? Jak na tu změnu vlastně musel reagovat? Jak museli přemýšlet nad tím, jak vlastně s tou svobodou naložit v rámci celého toho státu? V 1. Korinským 10. kapitole se píše, všecko je dovoleno ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je dovoleno ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Já myslím, že jako český národ za těch 35 let jsme si mohli potvrdit, že to platí. Že většina z nás už jsme pochopili, že svoboda neznamená, že si děláme, co chceme. Ale že se taky díváme na lidi kolem nás, aby jsme jim neublížili tím, jak se budeme rozhodovat, co budeme dělat. A já vám dneska chci, nebo s vámi dneska chci projít 5. a 6. kapitolu listu Galackým. Takže list Korinským teďka opustíme, to byla jenom krátká vložka a budeme se dneska zabývat listem Galackým. A jenom abyste chápali kontext listu. Galackým napsal apoštol Pavel křesťanským obcím Galácii ve střední Malé Asii zhruba v roce 52 až 56, které vznikly jeho misijním působením. To znamená tedy, že on tam šel, on hlásal Ježíše Krista a díky němu se tam lidi obraceli a zakládali se tam církve. Tyto obce však později ovlivnili křesťanští judaisté, kteří trvali na židovském chápání Mojžíšova zákona a tvrdili, že podmínkou spásy je dodržování některých předpisů, hlavně obřízky. Jo, na to byly, to prostě muselo být. Za tu obřízkou se docela stáli. Takže i když člověk nenarodil se jako žid, tak prostě oni říkali, musíš se nechat dát obřezat. Ale Pavel jim v dopise vysvětluje, že když se setkal se zmrtvých stalým Kristem, tak pochopil zákon úplně novým způsobem. Pavel, který byl prosáklý zákonem, byl pronásledovatelem křesťanů, tak když se setkal na cestě do Damašku s Ježíšem, se vzkříšeným Ježíšem, tak pochopil, že ne zákon, ale Ježíš Kristus je vrcholem Božího zjevení. Že zákon není cestou ke spravedlnosti před Bohem a ke spáse. Já budu ještě pokračovat, protože tady v Bibli se potom i píše, že judaistický blud sice navenek působí zdánlivou shodou se starým zákonem a etickou náročností. Ve skutečnosti však má mnoho společného s někdejším pohanstvím Galaťanů. Představuje cestu zpět do otroctví vesmírných mocností, to je ke způsobu života, v němž se člověk cítí ohrožen skutečnostmi, které sám nemá pod svou mocí. A proto se je snaží nějakými svými úkony ukonejšit, aby mu neškodili. Takové otroctví uzavírá přístup k plnému lidskému životu. Pavel vydává svědectví, že našel tento život v Ježíši Kristu, který svou obětí z nás sňal prokletí zákona. A všichni bez rozdílu proto mohou přijmout život a spravedlnost. A teď k tomu hlavnímu. V 5. kapitole Pavel zdůrazňuje, že jsme byli povoláni ke svobodě. Mně se líbilo, jak už dneska vlastně předtím, než jsem vůbec začala mluvit, tak několikrát ta svoboda samozřejmě i v souvislosti s dnešním tedy dnem, s dnešním svátkem, tak byla připomínána i ve chvále. A Pavel ve svém listu Galackým, tak on tam přímo píše, byli jsme povoláni ke svobodě. Takže když už pochopíme, že pro spasení nemusíme dodržovat všechny zákony, všechny pravidla, obřady, že skrze Ježíše přišla milost a svoboda do našich životů, tak jsme svobodní od hříchu. A můžeme se radovat. Jupí, jsme volní, to je skvělý. Ale Pavel tady dodává velmi důležitou větu. Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe. A tady to začíná být zajímavé. Narážíme totiž na sebe. Na naši maličkost, na náš charakter člověka. To, jací jsme. A jak je hrozně přirozený pro nás, pro lidi, myslet na sebe. A pro naše chování je tak přirozený vlastně se radovat z věcí, ze kterých my máme prospěch. Pavel říká, že svoboda, ke které my jsme byli povoláni, tak není svobodou pro uspokojování svých tělesných potřeb, našich tužeb, lidské přirozenosti, toho, co chceme my. Že to ta svoboda neznamená. Ani to neznamená osvobození od morálních pravidel nebo od božích zákonů, ale spíše osvobození od hříchu a náboženských ceremonií, které vlastně tehda v židovství byly známy. A proto Pavel varuje před zneužitím svobody, protože jednak nás to může vrátit do zvyklostí a návyků, které jsme měli dřív. Co jsme dělali, než jsme vlastně odezdali náš život Ježíši. Co je zajímavé, tak mnozí konvertité tehda z pohanství, tak oni byli v neustálém pokušení vrátit se k dřívějším zvyklostem. Ve společnosti, kde bylo pokrytectví, přetvářka běžné, tak tam hrozilo, že by svobodu mohli špatně pochopit jako úplnou absenci jakéhokoliv omezení. A možná si říkáte, že i vám to vlastně jakoby hrozí, že možná taky máte tendenci se trošku vracet zpátky k věcem, který jste dělali dřív. A je jedno, jak už dlouho jdete s Ježíšem. No a potom tam varuje ještě před zneužitím svobody taky, protože my můžeme začít zneužívat milost. Historie církve ukazuje, že doktrína svobody byla mnohdy zneužívána jako omluva pro hřích. Někteří známí jako antinomisté, ty si pamatuju, o nich jsem se učila na biblické škole a měla jsem na ně prezentaci, tak si mylně vykládali svobodu jako absenci jakéhokoliv zákona, což vedlo úplně k morálnímu úpadku. A Pavel proto důkladně vysvětluje, že křesťanská svoboda nezahrnuje právo na hřích, ale spíše osvobození od jeho moci. A to mi přijde nádherné. Že to neznamená, že když jsem svobodný v Ježíši, neznamená to, že jeho milost mi tady dává svobodu si dělat, co chci. I to špatný. Ale on říká, ne, já vás chci od toho špatného uchránit a chci, abyste od toho byli svobodní, abyste už neměli potřebu se vracet ke špatným věcem. A mě to teďka i připomnělo vlastně ten rok 89, kdy ne, tak to mi nepřipomnělo, pardon, to je jiná část. Já jsem k tomu chtěla něco dodat, ale nedodám. Je tam totiž ještě jedna důležitá část, a to je služte v lásce jedním druhým. Křesťanská svoboda je spojena s láskou. My v Biblii čteme, že Bůh je láska, takže nám to může dávat smysl. Ale skrze vzájemnou lásku mají křesťané podporovat blaho druhých. Pavel tam vysvětluje, že vlastně služba z lásky už potom pro nás není tím otroctvím. Protože když je služba druhým motivovaná láskou, tak ty povinnosti, které možná vnímáme, tak se stávají radostnými. Ten zájem o druhé, jenom se z toho radujeme. Nevnímáme to jako povinnost. Svoboda evangelia není proti tady té službě, ale je tím základem, úplným základem, že když se dáme ve s Božím duchem, tak žijeme ve svobodě a díváme se na náš život jiným pohledem. Přizpůsobujeme náš život tak, aby byl solí, jak o tom minule mluvil Robert. A začínáme potom nést ovoce Božího ducha. Učíme se nést ovoce Božího ducha. No a co je ovoce Božího ducha? Vyjmenuje mi to tady někdo? Dáte to dohromady? Povídejte. Krásný, ano, jeda. Přesně tak. Ano, skvělý, no, jste šikovný. Já vám to tady odhalím. Já bohužel teda občas dělám to, že neumyslně používám dva překlady a tady pro to slovo, když jsem si ho psala, tak jsem používala nějaký překlad a pak jsem si uvědomila, že do prezentace jsem dala trochu jiný. Každopádně znamená to totéž. Ale jak říkal David, to sebeovládání na konci, tady máte zdrženlivost. Pro mě ale to sebeovládání, to slovo je prostě... Protože mi to vůbec nejde. Učím se samozřejmě i to, mám trošku problém i s těmi dalšími ovoci, ale asi to sebeovládání, teda musím říct, že to je u mě úplně, na tom ještě musím jít zapracovat. A když už se mi podaří, abych udržela svá ústa, tak ale... svůj výraz v obličeji, to mi moc nejde ještě. Tam mi často lidi říkají, že to je prostě vždycky na mě poznat, co si myslím. Takže na tom ještě musím taky trošku zapracovat. No, ale to nejsou jenom termíny. To jsou vlastnosti, které nesou život a lásku druhým. Které nás mění a posouvají nás dál a díky nim my rosteme. Ale my je nezískáme, pokud se nezbavíme věcí, které v našem životě dělají neplechu. Půjde to velmi těžce. Mně se moc líbilo Jakub Limr, kazatel z Mozaiky, tak on v jednom slově, kde mluvil právě o ovoci ducha, tak moc hezky popsal roční období vlastně v souvislosti se sklizní. A to představuje tady ten strom, kdy říkal, že vlastně máme tady jaro jako období zasévání, kdy my čerpáme z Božího slova, kdy se modlíme, aby se nás Pán Bůh používal, aby nás formoval, aby jsme vlastně, abychom to, co od Pána Boha získáme, tak abychom to mohli dávat dál. Potom tu máme ale taky léto. Léto je jako období zavlažování, je to období nějaké trpělivosti, vytrvalosti, možná i čekání. Ale rozhodně je to učení se důvěřovat Bohu a být mu věrní. Přestože v létě už se můžeme radovat z nějakého ovoce, tak ale pro mě vždycky takhle, když se mluví o ovoci ducha, tak je to pro mě to jablíčko. Jo? Představím si vždycky jabloň. A to víme, že si musíme počkat na podzim, že, jo? Že tam jsou ty jablíčka moc dobrá. Každopádně už v létě se můžeme radovat z nějakého ovoce. Pak je tu už teda podzim té sklizně. Kdy co jsme zasili, tak teďka sklízíme a těšíme se z toho. A už na podzim, než přijde zima, protože prostě zima přijde, tak víme, že je potřeba ty stromy prořezat. A tím, že víme, že přichází i zima, tak taky víme, že je to období, kdy něco musí umřít, aby to dalo prostor pro růst něčemu novému. Kdy stromy se právě před zimou pravidelně prořezávají, aby ty nové větve dostaly dostatek živin a mohly nést nové a chutné ovoce. Je to potřeba. Bez toho zbavení se starých větví to prostě nejde. Strom nebude tak růst, nebude dávat tolik úrody. A tak já vnímám, že to je i v našem životě. My se musíme učit zbavovat se věcí, které pro náš duchovní růst, pro naše duchovní zdraví i emocionální zdraví, ale nejsou dobré. Nic nám nedávají. Naopak nás brzdí a Bůh v nás nemůže tolik pracovat, protože na to nemá prostor. Nemá na to prostor. Brzdíme ho. A abych byla konkrétní, možná to teďka nebude úplně příjemný poslech, ale i kvůli sobě jsem chtěla dát nějaký příklad. Takže abych byla konkrétní. Možná chcete dávat Bohu všechno, ale za cenu toho, že netrávíte čas se svými blízkými, a když jo, tak se s vámi necítí jako doma. Možná toužíte po kvalitních vztazích ve vašem životě, ale při vhodné příležitosti vám nedělá problém kohokoliv pomlouvat, schazovat a vysmívat se. Možná toužíte potom, aby se lidé setkávali s živým Bohem, ale když se jim něco nepovede, tak jim to vytknete a odsoudíte je. A možná se divíte, proč k vám Bůh nemluví, proč ho nevidíte ve svém životě. Přitom ale žijete dvojí život. Možná furt vnímáte, že nedokážete být Bohu blízko. Přitom slova odpuštění a omluvy jsou vám cizí. Možná se modlíte modlitby velké víry a přitom se vyhýbáte konfliktům a opakovaně se uchylujete k nezdravým modelům chování, který jste přijali od svých rodičů. Možná se ptáte, proč Bůh nedělá nic ve vašem životě, ale přitom ani nedokážete přijít neděli do církve, do těla Kristova. Upřednostňujete svoji pohodu, obhajujete si před sebou nějaké výmluvy, které si dáváte. Nechce se vám možná cokoliv měnit. Život je v nějakým období moc těžký. Ale přitom vám Ježíš dal svobodu. Úplnou. Náš národ si musel vybojovat. Ale my jsme ji získali od Ježíše. My jsme proto nemuseli udělat vůbec nic. A co je víc? Co je víc než svoboda v Ježíši v našem životě? Ptám se, zažili jste ji? Věřím, že jo. Co je víc než jeho láska? A ty příklady nejsou útokem na vás. Vůbec ne. A lidé jsou totiž všude stejní. Po celé zemi jsou stejní v tady tom. Já jsem totiž celé leto četla knihu Emocionálně zdravá církev a jsem jí plná. A říkala jsem si, že by byla škoda, abych z toho něco nevytáhla. V té knize se totiž píše, že si často myslíme, že duchovní a emocionální zralost spolu vůbec nesouvisí. Ale ona to není pravda. Souvisí až moc. Protože jakmile ochudíme jedno nebo druhé, tak se to v našem životě projeví. Je potřeba se podívat do svého života a být k sobě a k Bohu upřímní. Otevřít se Bohu a dovolit mu zbavit se věcí, které nás k růstu brzdí. Někdy to zabere víc času a určitě to nebude příjemné. Protože to prostě nikdy to není příjemné, když se musíme něčeho zbavit. Ale Bůh, který je milující otec, nás umí formovat s láskou, takže se nemusíme bát. Vlastně nám to ani nepřijde. Nebude nám potom steskno. Dostaneme něco víc. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit, se píše dál. Jestli jsme už přijali Ježíše a přijali jsme Ducha Svatého do našeho života, do našeho domova, tak řiďme a pečujme o ten domov společně s ním. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Je to naše zodpovědnost. To, jaké neseme ovoce, je naše zodpovědnost. Nikdo jiný to za nás neudělá. Bůh dává zrůst tomu, co je dobré. Můžeme vidět, že Bůh nám dává tu zodpovědnost, abychom my zasévali a pečovali o to, co je v nás. A to, co tam zasejeme, tak Pán Bůh si to potom použije. Když to bude dobré, tak Pán Bůh dá, aby to ovoce z toho bylo dobré. Je to spolupráce. Pak to pokračuje. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí, jak už jsem říkala. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasevá pro ducha, sklidí věčný život. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, činíme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Aby mezi námi nebyly sváry. Svoboda. Bůh dává svobodu. A na nás je, abychom se naučili s ní a v ní žít. Zbavovat si věcí, které nemají v našem životě mít místo a zasévat nové, které do našeho života přinesou úrodu, kterou budeme moct dávat i druhým. Nám i druhým. A tak se můžeme ptát, Bože, co ještě je potřeba, abys uklidil, aby se mnou i druzí cítili jako doma. Aby tě i u mě ostatní našli. A abych tě tam našla i já. Abych tě tam viděla. Tak získat svobodu je práce. A když ji získáme, tak to není možná takový, jaký jsme si představovali. Možná to není tak růžový, jak jsme si představovali. Ale je potřeba neustále pracovat a bojovat za to, co jsme získali. Ať už to je demokracie v naší zemi, tak náš vztah s Ježíšem. Tak se budu teďka modlit. Už bych dopředu pozvala kapelu, aby se připravili. A já to zamodlím. Pane můj, já ti děkuju, že ty jsi mi dal svobodu do mého života. A že jsi ji dal každému, kdo tě vyznal, každému, kdo tě hledal, kdo po tobě toužil. Díky, že tvoje svoboda je zadarmo, že nás nic nestojí. Jediný co, tak se rozhodnout a udělat krok víry. A říct ano. Že ty jsi nám ji dal, proto aby si nás osvobodil od hříchu. Abychom cítili lehkost, pokoj. Aby pro nás byl tady ten život radostným. Abychom v něm viděli význam. Aby díky tobě jsme mohli přemýšlet nad svým chováním a měnit ho. Díky, že ty nás učíš, Pane, měnit náš život. Prořezávat některé ty věci, některé ty větve, které nejsou v našem životě dobrý. Zbavovat se jich. Děkuji, že ty jsi trpělivý, že jsi milující. A že to není tak, že ty nám ty věci bereš a rveš je. A nás to tak hrozně bolí a nechceme si jich zbavit, ale že ty to děláš s láskou a trpělivostí. Že už víc je nechceme mít ve svém životě. A tak já tě, Bože, prosím o to, abychom byli citliví na tebe. Abychom toužili po změně v našem životě. Abychom vnímali a zkoumali to, co je potřeba z našeho života dát pryč. Čeho se zbavit. Aby ty jsi tam mohl dál pracovat a abychom mohli růst zase v jiných oblastech. V jiných věcech, v jiných vlastnostech, Pane. abychom mohli být solí a světlem pro druhé lidi. Ale abychom hlavně vnímali i ten vnitřní pokoj, který máme s tebou, Pane. Protože to ovoce, Pane, který potom sklízíme, tak jednak z něho máme radost my sami a druhak z něho můžou radovat i ostatní. Uč nás to, Pane. Prosím, ať nejsme na jednom místě. Ať nepadáme dolů. Ale se ti držíme a rosteme společně s tebou, Ježíši. Děkuji ti za to, že Duchu Svatý, ty jsi s nás vybral proto, aby my jsme byli tvým chrámem, tvým domovem. Naše těla. Naše srdce. Tak, Pane, prosím, aby se z toho radovali i druzí, aby k nám rádi chodili i druzí lidé. Aby s námi byli rádi. A mohli se díky nám setkávat i s tebou. Amen.